بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوتي الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد السنة بمدينة زلسبخ، والتي هي شرح مختصر لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Also beloved friends and of the Nasser Alexander and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm folgen lassen werden zum jüngsten Tag. Wahrlich ist das beste Wort, das Wort Allahs, die beste Rechtfertigung des Dienstes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir befinden uns in diesem Seminar, in dem wir das Buch erläutern, welches sinngemäß den Namen trägt, der Blütenduft bei der Erläuterung der Religionsstufen. Und es ist ein Buch von Sheikh Sayyid Rahullah. Und wir sind diesbezüglich im Vortrag Nummer 3. Und der Sheikh und ich begrüßen euch im islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zinna ikhwata ma hadithi Jibril, alladhi sa'ala fihi an-nabi an al-islam, an al-iman, an al-ihsan. Wasa'alahu an al-sa'a, an amaratiha. وأجابه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بينا منزلة هذا الحديث وموضعه في كتب السنة، بينا مفرداته وغرائب الحديث، بينا الفوائد المستخرجة منه، والآن نشرع في بيان مراتب هذا الدين. ونبدأ بالسؤال. ذكرنا أن حديث جبريل ذكر لنا مراتب الدين، وهي ثلاثة مراتب، فمن يذكر لنا مراتب الإسلام الثلاثة؟
Liebe Geschwister, wir haben in den beiden vorgegangenen Vorträgen über Begrifflichkeiten geredet und über Vorzüge dieses Hadithes. Und die erste Frage, die den Zuhörern gestellt wird, ist: In diesem Hadith wurden die drei Stufen der Religion genannt. Welche drei Stufen, wer kann diese nennen?
Faddal Sheikh Ahmed. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Ahsant.
Der Sheikh Ahmed hat geantwortet mit Allah segnen: der Islam, der Iman und der Ihsan.
الآن سوف نشرع في بيان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. يا ترى مين يخبرنا عن تعريف الإسلام؟
Wir werden jetzt inshallah über die erste Stufe, den Islam reden. Wer kann uns diesen Begriff definieren?
عايزين حد من الألمان كده؟
Einer von den Deutschsprachigen inshallah.
تعريف الإسلام. حد رفع ايده؟ اتفضل.
Das bedeutet, sich zu unterwerfen. Also die Definition dafür, sich zu unterwerfen. Allah سبحانه وتعالى sich zu unterwerfen. Und es hat Säulen, die aus fünf Säulen.
هو يقول الاستسلام لله. وهو يقول يعني هي عندها خمسة أركان. هل
يقع؟ أحسنت، ماشي. الإسلام هو الاستسلام، وهذا يكفينا. احنا بنتكلم عن التعريف، الإسلام بمعنى الاستسلام، بمعنى الاستسلام. ده من حيث اللغة، الإسلام بمعنى استسلام وخضوع. طيب، في الشرع بقى والاستباح، لما أجي أسألك عن الإسلام شرعا، ماذا يعني الإسلام شرعا؟ نعم.
Diese Antwort war korrekt. Die Antwort war die Ergebung. Und diese Antwort reicht uns jetzt zunächst einmal. Aber dieses ist ebenfalls sprachlich bezogen. Was ist die Antwort in Bezug auf die Scharia, wenn wir den Islam nennen? Was ist diesbezüglich die Antwort?
تفضل.
أعمال
الجوارح. ماشي، ده جزء من التعريف، كويس. قال الإسلام أعمال الجوارح، ماشي. إيه كمان؟
الإسلام كما عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
قام الصلاة،
إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت والصلاة.
أحسنت، ترجمت ما قاله بالنص، أحسنت. طيب، إيه كمان ممكن يعرف لنا إسلام شرعا؟ تفضل.
الإسلام هو الخضوع والاستسلام لله تعالى والإخلاص في عبادته.
والإخلاص في العبادة، ماشي، كلام جميل. طيب، احنا هنجمع كده الثلاث اجابات عشان نترجمهم ندرك نكمل يعني. فالبعض قال ان مفهوم الاسلام شرعا اعمال الجوارح، يعني يقصد الاركان الخمسه المذكوره في حديث النبي. المجيب الثاني راح جاب الاركان الخمسه من خلال النص. المجيب الثالث قال اسلام يعني استسلام وخضوع مع تحقيق العبوديه لله. كلام جميل. نعم.
Liebe Geschwister, es waren jetzt dreierlei Antworten. Die erste Antwort von dem ersten Bruder, er sagte, dass der Islam in der Scharia, dass damit die Taten der Extremitäten oder Organe gemeint sind. Und die zweite Antwort von dem zweiten Bruder war die fünf Säulen. Und er nannte alle fünf Säulen des Islams. Und dann sagte der Sheikh, das ist eine Ausführung der Taten, der Extremitäten. Und der dritte Bruder sagte, es ist die Aufrichtigkeit mit der Anbetung. Die Aufrichtigkeit mit der Anbetung.
طيب، احنا ما زلنا مع تعريف الإسلام شرعا. هل حد يذكر مثلا تعريف بعض الأئمة للإسلام شرعا؟ يعني مثلا قرأ في كتب العقيدة أو التوحيد تعريفا للإسلام.
Hat jemand, liebe Geschwister, in einem Aqidah-Buch oder sonstiges eine Definition von dem Islam, die er noch weiß, die er vortragen kann?
أحسنت، وعرف لنا الإيمان، هنجيله إن شاء الله. فهنا عرف الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أحسنت، قدمتنا محاضرة، جزاكم الله خير. طيب، احنا عايزين تعريف الإسلام عند بعض الفقهاء أو المحدثين أو علماء التوحيد. طيب، أنا أذكر لكم، أحمد عايز بيشاور نفسه، في حد بيشاور؟ طيب، أقول أنا، شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عرف الإسلام تعريفا جامعا، فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هكذا يكتمل الإسلام. تاني، الإسلام استسلام لله بالتوحيد، يعني نحقق التوحيد الخالص لله تعالى في ربوبيته، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر. في ألوهيته، فهو المعبود بحق. في أسماء وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحقق هذا التوحيد الخالص لله عز وجل، وده الإخلاص، وده الغاية من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هي دي. والانقياد له بالطاعة. طب أنت حققت الاستسلام لله بالتوحيد، أي عرفت ربك، فلابد أن تعمل بهذا العلم، في مقتضى هذا العلم علمت فاعمل، فالانقياد له بالطاعة، فتبدأ تنفذ الأمر، تجتنب النهي، تصدق الخبر. عشان يتحقق الإسلام لابد أن تتبرأ من كل من يخالف الإسلام، الشرك وأهل. ولذلك في آية الكرسي الآية اللي بعدها قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع. يكفر بالطاغوت أولا اللي هو البراءة من الشرك وأهله، ويؤمن بالله. علشان كده دايما بقول الإسلام بناء وهدم. اوعى تقول الإسلام دين بناء فقط، لا، ده بناء وهدم. هدم للشرك، هدم للبدعة، هدم للباطل، وبناء للتوحيد، بناء للقيم والأخلاق ومحاسن السلوكيات. فإسلامنا بناء وهدم. ولذلك بنص الحديث: ومحمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام. لازم يفرق بين الناس، يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. وإلا بإسلام إيه؟ خلاص، يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. يبقى إذن احنا نتكلم الآن عن المرتبة الأولى من مراتب مرتبة الإسلام، فنادر هيعرف اللي أنا قلته، لكننا نشرح بإذن الله.
Liebe Geschwister, die Definition, die unser Sheikh jetzt hier gebracht hat, ist die von Sheikh Muslim Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und er sagte, der Islam ist zuerst einmal Islam mit Tawhid, das heißt die Ergebung mit Tawhid. Und damit ist gemeint, dass man Allah subhanahu wa ta'ala allein anbietet. Das heißt hier Tawhid Uluhiyya, Tawhid Rububiyya. Er ist der einzige Versorger, er ist der einzige Lenker. Und dass man ihm die Einzigkeit seiner Namen und Eigenschaften zuschreibt. Das ist Tawhid Isma' wa Sifat. Zweitens Al-Inqiyad mit Ta'a. Das heißt, dass man sich den Verboten und Geboten ergibt und diese nachkommt. Und die dritte ist das Lossagen von Ash-Shirk, das Lossagen von der Beigesellung Allah subhanahu wa ta'ala und das Lossagen von der Zugehörigkeit dieser Menschen oder dieser Leute. Und der Islam, liebe Geschwister, ist das Aufbauen und das Zerstören zugleich. Es wäre falsch zu sagen, der Islam ist derjenige, der nur aufbaut. Denn der Islam macht das kaputt, was falsch ist. Das heißt die Falschheit und den Schirk, dass man jemand anderes anbetet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Bida, dass die Leute neue Dinge in die Religion einführen. Und er baut auf, er baut das gute Benehmen auf, er baut den Tawhid auf und er baut die Gottergebenheit auf. Und so ist diese Religion eine spaltende. Sie spaltet zwischen dem Richtigen und dem Falschen. Und so sagte man über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, dieser Mann spaltet zwischen den Leuten. Ja, er spaltet zwischen den Leuten des Kufrs und den Leuten des Imans. Ja? Und so ist auch seine Sunna. Sie spaltet die Leute zwischen denjenigen, die befolgen, und denjenigen, die erneuern. Und so weiter.
مزيد بيان لهذه المسألة وهذه القضية وهذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين ومرتبة الإسلام. احنا قلنا في اللغة الإسلام بمعنى الخضوع، لأنه أسلم استسلم. لذلك أنا كثيرا ما أقول حتى في المعارك، لما يكون في معركة أو مقتلة مثلا لص يفر من ضابط شرطة مثلا، فالضابط يطلع السلاح ويقول له ايه؟ سلم نفسك. يعني ايه سلم نفسك؟ يقول له ارفع ايديك، حاضر، يرفع ايديه. نام على الارض، حاضر، مفيش مخالفه، خلاص، انه ايه؟ سلم خلاص. واللي سلم يعني انقاد، يعني خضع. فده مفهوم الاسلام من حيث اللغه، خضوع وانقياد. الخضوع ده يا إخوة في تعريف الإسلام بنقسمه إلى قسمين. في خضوع وانقياد لأمر الله القدر الكوني طوعا أو كرها، وهذا لا ثواب فيه. بهذا المفهوم الكون كله مسلم، حتى أهل الكفر عندهم خضوع وانقياد لله تعالى، يعيشون على أرضه ولا يخرجون من تحت سمائه ولا يبتعدون عن مشيئته. قال تعالى في سورة آل عمران 83: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ده اسمه الانقياد للأمر القدر الكوني، كل ينقاد. الكافر الملحد اللاديني ده منقاد لأمر الله ولا لا؟ والله منقاد، لأنه لا يخرج عن مشيئة الله. هل يستطيع أن يعيش على أرض غير الأرض؟ الإجابة لا. هل يستطيع ألا ينام وألا يستيقظ وألا يمرض وألا يموت؟ أبدا. ليه؟ لأنه منقاد، بيمرض وبيموت وبيتعرض لحوادث الكون، لأنه لا يخرج عن المشيئة. بس انقاد كرها مش طوعا، لأنه لم يعترف بالرب كإله معبود بحق. فانقياد انقياد إيه؟ كره. الله لما نادى على السماوات والأرض وأمرهما، قلنا أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. السماوات والأرض طائعين، يسبحون الله طائعين، منقادون طائعين. إنما الكافر انقاد إيه؟ كرها، كرها. سنن الكون إيه؟ في نوم وفي استيقاظ، صح؟ في كافر يقول لك مش هنام، طب ما تنامش، هتسهر قد ايه؟ يوم اتنين تلاتة، غصب عنك هتنام. لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو من؟ الله. في كافر ما بينساش مثلا، ولا ينسى ولا؟ لأن الذي لا ينسى هو من؟ الله. وما كان ربك نسيا. وذلك من خطأ تقول ايه؟ أنا ما بنساش. كذبت يا كذاب. ايه ما بتنساش يعني؟ أنت إله؟ خلاص؟ الذي لا ينسى هو الله، إنما أنا وإنت بننسى. الكافر بينسى، الملحد بينسى، خلاص. الكافر تجري عليه الحوادث جميعا، يمرض يموت، فده اسمه الانقياد كرها، لا ثواب فيه. طيب النوع الثاني من الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بمعنى الإخلاص والرضا والقبول، وده اللي فيه ثواب، وده اللي فيه ثواب. إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا الإسلام يحمد عليه العبد ويثاب. إنك أتيت راغبا محبا معظما تنفذ أمر ربك وتجتنب نهيه وتصدق خبره وتؤمن بكل ما جاء في شرعه، فده اسم الإسلام، وإخلاص العبادة لله رب العالمين، وهذا اللي بيترتب عليه الثواب. وذلك قلت لك قبل أن جميع الخلق من الإنس منذ بعثة النبي محمد إلى قيام الساعة هم من أمة النبي، هم من أمة النبي. يعني الكفار والله من أمة النبي يا إخوة، والملحدون من أمة النبي، والفاسق من أمة النبي، زي ما أهل الإيمان والاستجابة من أمة النبي. لا يا عم الشيخ، وضح لنا الكلام ده خطير قوي. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس يبقى النبي أرسل لإيه؟ لكافة الناس، للبشر جميعا، صح؟ صح الغلط؟ ولكن الناس انقسموا إلى قسمين، قسم استجاب وقسم كذب وأعرض، صح؟ قسم آمن وقسم كفر، صح؟ فاللي آمن اسمها أمة الإجابة، واللي كفر اسمها أمة الدعوة، أن النبي جاء بالرسالة لهم داعيا لهم. الأمة كلها الآن أمة النبي، منهم أمة الإجابة اللي هم حققوا الإخلاص لله واتبعوا النبي محمد، وفي أمة الدعوة كل من سواهم بقى ممن أعرضوا وكذبوا وحاربوا الدين لا يخرج عن الأمة، وده الانقياد هو مسلم رغما عنه، مسلم إيه بقى؟ كرها، لا يخرج عن المشيئة، لا يخرج عن أمر الله. الله أكبر. يبقى الإسلام اللي بيحمد الفاعل عليه اللي هو أخلص العبودية لله وقام بما هو مفروض عليه معظما لله محبا يدور أو تدور عبادته بين محبة ورجاء وخشية. نعم.
دي بيجيش في السر ده إسلام in seiner Bedeutung in der Scharia teilt sich in zweierlei ein. Und die Bedeutung von dem Islam ist, dass man sich ergibt. Das heißt, die Bedeutung, der Sheikh hat hier ein Beispiel aufgeführt, wenn beispielsweise jemand in einen Supermarkt geht, angenommen, sie hätten Securities oder so, und der wird bei der Tat ertappt und versucht zu fliehen, so hält er die Pistole yani, ihm entgegen und dann sagt er, ergib dich. Was macht er? Er lässt alles fallen, geht vielleicht zu Boden und lässt sich die Handschellen geben und so weiter und so fort. Da hat er sich ergeben. Das heißt, er löst sich hier von seiner eigenen Kraft etwas yani, zu handeln, löst er sich hier. Und die Bedeutung diesbezüglich, liebe Geschwister, ist, dass man sich den universellen und vorher bestimmten Gesetzen Allahs ergibt. Und das ist die erste Version. Das heißt, jeder Mensch, der lebt, ergibt sich den universellen Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala. Wie ist das zu verstehen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, begehren Sie denn eine andere Religion, wo sich ihm doch jeder ergeben hat? Wo ihm sich noch jeder ergeben hat, der in den Himmel und auf der Erde ist, freiwillig oder unfreiwillig, und zu ihm werden sie zurückgebracht. Das heißt, der Kafir, hat er die Möglichkeit, hier zu sagen, ich möchte nicht krank werden, oder ich möchte nicht mehr schlafen, oder ich möchte nicht sterben, oder ich möchte keinen Sauerstoff mehr atmen, und so weiter und so fort. Er hat keine Wahl, er ist gezwungen, sich diesen Gesetzen zu ergeben, dass der Mensch dieses und braucht. Und dass der Mensch so und so funktioniert, er kann es nicht ändern. So ist er diesbezüglich ergeben. Und dafür wird der Diener nicht belohnt, denn er wird dazu gezwungen. Und die zweite Bedeutung, liebe Geschwister, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit Aufrichtigkeit gedient wird, ihn alleine ohne ihm in der Anbetung etwas beizugesellen. Und das ist der Islam, wofür der Muslim belohnt wird. Das heißt, er betet Allah mit Liebe an und er gibt ihm diese gewaltige Stellung, subhanahu wa ta'ala. Er handelt nach seinen Gesetzen. Er fürchtet sich vor seiner Strafe. Und das alles, liebe Geschwister, tritt in diese zweite Bedeutung ein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer anderen Stelle im Koran, und wir haben dich für die gesamte Menschheit entsandt. Und das ist nochmal das, was die vorherige Aussage stärkt. Das heißt, die gesamten Menschen, die jetzt leben, sind von der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt sagt einer, okay, das braucht ein bisschen Erklärungsbedarf. Es gibt Umma til Ijaba, das heißt, die Menschen von dieser Umma, die diesem Ruf oder dieser Dawa, der Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, die sich dieser Dawa anschließen und die den Islam annehmen und die mit den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala handeln. Und dann gibt es Ummat al-Da'wa, das heißt, das sind all diejenigen, die nicht in den Islam eingetreten sind. Egal ob das die Christen sind oder die Juden oder die Atheisten oder wie ihre Bezeichnungen auch sein mag.
نأتي للإسلام بالمعنى الثاني هو الذي يثاب عليه العبد هو إخلاص العبادة لله تعالى. هذا الإسلام نقسمه أيضا قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. يعني الإسلام لو بمعنى العبادة لله نقسمه كم قسم؟ قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. إيه معنى الإسلام العام؟ الإسلام العام معناه توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وبهذا المفهوم يبقى الإسلام دين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى نبي الله عيسى ابن مريم عليهم جميع أفضل الصلاة والسلام. وذلك لما تقرأ القرآن في سورة البقرة في الآية رقم 130، في الآية رقم 130 قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى الإسلام دين جميع الأنبياء، ده الإسلام العام. فما من نبي وما من رسول إلا وجاء بهذا القول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هو الإسلام العام، يبقى تحقيق العبودية لله تعالى. عشان كده لما نقول لك جميع الأنبياء مسلمون يعني نقصد إيه؟ الإسلام العام للعقيدة، كل الأنبياء جاءوا من أجل عبودية الله وحده، إنما الشرائع بتختلف. نيجي بقى للمعنى الثاني، الإسلام بمعناه الخاص، يبقى شريعة النبي محمد بن عبد الله القرآن والسنة، هو ده الإسلام الخاص. خلاص كده؟ يبقى الإسلام اللي هو العبادة بإخلاص ينقسم قسمين: عام وتعبيد العباد لرب العباد، ده دين جميع الأنبياء. خاص يقصد به شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
Liebe Geschwister, der Islam in seiner zweiten Bedeutung lässt sich in allgemein und speziell unterteilen. Das heißt, es gibt eine allgemeine und eine spezielle Bedeutung für diesen. Und zwar ist die allgemeine der Islam, mit dem alle Propheten entsandt wurden, nämlich, dass man alleine Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und nicht und ihm nichts beigesellt. Und das ist die Religion aller Propheten, von Adam alayhi salam bis zum letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß in Surah Al-Baqarah: Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen, außer dem, der selbst betört ist? Wir haben ihn, also Ibrahim, ja bereits im Diesseits auserwählt und im Jenseits gehört er wahrlich zu den Rechtschaffenen. Damals, als sein Herr zu ihm sagte: Werde Muslim, ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben, und Ibrahim befahl seinen Sohnen, er und Jakub: O meine Kinder, Allah hat euch die Religion auserwählt, so sterbt denn nicht außer ihm ergeben zu sein. Oder wart ihr etwa Zeugen, als Jakub der Tod nahte, als er zu seinen Söhnen sagte: Wem werdet ihr nach mir dienen? Sie sagten: Wir werden deinem Gott und dem Gott deiner Vorväter Ibrahim, Ismail, Ishaq dienen, als dem einen Gott, und ihm sind wir ergeben. Das heißt, aus diesen Versen und aus vielen Stellen des Korans wird ersichtlich, liebe Geschwister, dass der Islam die Religion aller Gesandten ist. Das ist die Religion aller Propheten ist. Und das ist hier der allgemeine Islam. Das heißt, in der zweiten Bedeutung, die allgemeine. Die spezielle, liebe Geschwister, ist die Religion, mit der Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entsandt. Das heißt, seine Gesetzgebung. Die Dinge, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart worden sind. Das ist die spezielle Bedeutung, die spezielle Bedeutung des Islams.
نأتي للإسلام بمعناه الخاص اللي هو شريعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. فنقسمه إلى مرتبتين. التقسيمات دي مهمة قوي في الفهم عشان تبقى الإسلام واضح بالنسبة لك. احنا وصلنا إلى الإسلام الخاص اللي هو شريعة النبي محمد. هنقسمه كده المرتبتين. المرتبة الأولى وهو الظاهر من القول والعمل ويقصد به المباني الخمس اللي هي أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي المرتبة الأولى اللي هي أعمال الظاهر. أعمال إيه؟ الظاهر، العبادات. المرتبة الثانية وهي أن يطابق هذا الظاهر أعمال الباطن، أي الإيمان القلبي، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد أن يطابق الظاهر الباطن. دي المرتبة الثانية في الإسلام. ولذلك الحاصل من هذا أن لفظة الإسلام ولفظة الإيمان من الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. تاني، الإسلام والإيمان من الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان في نص واحد يفترق من حيث المعنى، فيطلق الإسلام على أعمال الظاهر والإيمان على أعمال الباطن، كحديث جبريل اللي بين إيدينا. اجتمع الإسلام مع الإيمان في نص: يا محمد أخبرني ما الإسلام، فالنبي قال له الإسلام إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال له أعمال الظاهر فقط. ليه؟ لأن في الإيمان جاي كمان في نفس النص. يا محمد أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى عند اجتماع الإسلام مع الإيمان في نص يفترقان من حيث المعنى، فعندها يطلق الإسلام على أعمال الظاهر والجوارح، ويطلق الإيمان على أعمال القلب عند الاجتماع، يتفرقان في المعنى. فهمت حاجة؟ طيب. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام وحده يشمل المرتبتين، يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده يشمل أعمال القلب ويشمل الصلاة والصوم كله من الإيمان. ولا إيه؟ زي أقول لك أعمال الإيمان، الصلاة من أعمال الإيمان طبعا. فهمت حاجة؟ ولذلك لما نقرأ القرآن بقى على المعنى الأول، إذا اجتمع افترق خلاص. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا فرق بين الإسلام والإيمان. جماعة اللي لسه خلي الإسلام حديثا دول يدوب بيأدوا الفرائض فيقولوا احنا آمنا. لا، آمنتوا إيه؟ انتظروا. ده الإيمان أعمال للقلب لسه ما توفرتش فيكم. لسه فين الإخلاص والتوكل والمحبة والاستعانة والاستغاثة والرجاء والخشية والخوف؟ فين ده كله؟ لسه لم يتمكن من القلوب، فلسه ما حققتوش إيه؟ الإيمان. أنتوا لسه جايين الآن. قالت الأعراب، سورة الحجرات، قالت الأعراب ها آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. أعمال الظاهر دي إسلام، إنما تدعوا الإيمان دي دعوة عظيمة قوي، محتاجة الأدلة بقى ومحتاجة الوقت. علشان كده لما يجي القرآن يتكلم عن قضية الاستقامة يقول لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم قال ثم ثم أداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي، يعني محتاجة زمن ووقت طويل عشان تحقق الاستقامة، محتاجة جهد، محتاجة إيه؟ جهد وتعب عشان توصل للاستقامة. الاستقامة مش سهلة، أن تستقيم على أمر الله صعب جدا، محتاجة الزمن، محتاجة الوقت، محتاجة العبادات وطاعات. فهنا على المعنى الأول لما اجتمع الإيمان مع الإسلام افترق في المعنى. طبعا المعنى الثاني بقى عندما يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، بس خلص، هل معناه أعمال الظاهر فقط؟ يعني ما فيش إيمان بالله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا موجودين؟ موجودين. فلما يذكر الإسلام وحده يشمل المعنيين، يشمل أعمال الباطن أعمال القلب، وكذلك يشمل أعمال الظاهر، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده يشمل المعنى. نعم.
Liebe Geschwister, jetzt kommt nochmal eine Einteilung diesen speziellen Islams. Und zwar teilt sich in zweierlei Rangstufen. Erst einmal das Offenkundige an Taten und Aussprachen, und die sind die fünf Säulen des Islams. Und die zweite Rangstufe ist das Offenkundige, also dass das Offenkundige mit dem übereinstimmt, was im Herzen ist. Das heißt, man tut die Taten und man hat diese, ja, und man hat die, und man glaubt, das, was im Inneren ist, ist der Glaube. Das heißt, damit sind die sechs Säulen des Imans gemeint. Und der Iman und der Islam, liebe Geschwister, sind Begriffe, die, wenn sie, und davon gibt es mehrere in der Scharia, die, wenn sie zusammenkommen, so entfernen sie sich auseinander, und wenn sie sich entfernen, so kommen sie zusammen. Und das ist folgendermaßen zu verstehen, liebe Geschwister. Wenn sie zusammenkommen, dann entfernen sich. Das heißt, sie kommen zusammen in einer Textstelle, in der Sunna oder im Koran. Beispielsweise im Hadith von Jibril, da sind sie zusammengekommen. Jibril fragt zuerst nach dem Islam, dann nach dem Iman. Und das heißt, sie kommen hier zusammen, das heißt, sie trennen sich. Das heißt, das eine hat eine andere Bedeutung als das andere. Hier hat dann der Islam die Bedeutung, dass die offenkundige Tat, die Säule des Islams. Und wenn sie alleine erwähnt werden, das heißt, in einer Textstelle werden nur die Gläubigen erwähnt, ja, oder nur der Iman wird erwähnt, dann ist damit die gesamte Religion gemeint. Oder wenn nur der Islam erwähnt wird, dann ist ebenfalls die gesamte Religion gemeint. Das heißt, hier trennen sie sich, der Iman oder der Islam ist alleine erwähnt worden, und dann kommen sie zusammen, das heißt, damit sind beide gemeint. Damit sind sowohl die offenkundigen als auch die inneren Taten gemeint. Und diesbezüglich gibt es einen Vers im Koran, Surah Al-Hujurat, Vers Nummer 14. Die Wüstenaraber sagten, wir glauben, sagt, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden. Das heißt, das sind die Leute, die gerade frisch in den Islam eingetreten sind. Ja? Und hier ist ja der Islam und der Iman in einer gleichen Textpassage erwähnt worden. Das heißt, in der gleichen Stelle erwähnt worden. Das heißt, das eine hat eine andere Bedeutung als das andere. Das heißt, sie sagen von sich, dass sie den Glauben verinnerlicht haben in sich selbst. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er widerspricht ihnen. Er sagt ihnen, sagt das nicht, sondern sagt, ihr glaubt. Ja, ihr sagt, ihr seid Muslime geworden, zunächst einmal die Stufe des Islams. Denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Ja, das heißt, hier ist die Deutung, dass diese Religionsstufe noch nicht erreicht worden ist, und das Zeigen, dass wenn sie in einer Textpassage zusammen erwähnt werden, dass sie sich in der Bedeutung unterscheiden. Ja.
مسألة هامة الآن في أركان الإسلام. خلاص كده فهمنا مفهوم الإسلام بتقسيماته وعلاقة الإسلام بالإيمان عند الاجتماع والتفرق. الآن نتكلم عن أركان الإسلام. النبي بيّن أن للإسلام أركان خمسة في حديث جبريل، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. حديث ابن عمر أيضا بني الإسلام على خمس وذكر المباني الخمس. طيب، في حكمة من هذا الترتيب؟ نعم، العلماء قالوا في حكمة من ترتيب أركان الإسلام بهذا الترتيب. إيه الحكمة يا إخوة؟ الحكمة من ترتيب أركان الإسلام على هذا الترتيب، أولا أن الركن الأول هو الشهادتان، فيهما بيان للغاية من خلقنا والوسيلة لتحقيق هذه الغاية. ففي قولي أشهد أن لا إله إلا الله بيان للغاية من الخلق، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ودي الغاية من خلقي وخلقه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الغاية. السؤال كيف أحقق الغاية يا رب من خلقي؟ كيف أعبدك؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه الوسيلة. يبقى لن تحقق العبودية إلا باتباع النبي محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، دي الوسيلة. وذلك في معظم العبادات النبي يقول في الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج أيها الناس خذوا عني مناسككم، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى ده أول ركن من أركان الإسلام، فيه بيان للغاية من الخلق والوسيلة لتحقيق هذه الغاية. طيب الآن عرفنا الغاية من الخلق وهي العبودية، وعرفنا كيف نحققها باتباع النبي. طيب الغاية دي عشان نحققها لابد أن نعي ونعلم أن الحقوق متفاوتة، فهناك حقوق لله عز وجل ورسوله، هناك حقوق للناس، هناك حقوق للنفس، ولا إيه؟ والحقوق مراتب، أعلى الحقوق مرتبة حق الله ورسوله، ثم يأتي حق العباد، ثم حق النفس. واضح؟ فالآن بعد أن علمنا الغاية من خلقنا وتحقيقها بالوسيلة واتباع النبي، هنبدأ التنفيذ بقى والعمل، نحقق الغاية. فنبدأ بأعلى الحقوق وهو حق الله عز وجل. فجاءت الصلاة مباشرة، فتقيم الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة فيها حق المين؟ حق لله عز وجل. ولذلك أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. في رواية حديث آخر أول ما يقضي الله بين العباد يوم القيامة في الدماء. تيجي انت بقى عندك إشكال هنا بسبب قلة العلم أو عدم سؤال أهل العلم، كيف نجمع بين النصين؟ هنا يقول أول ما يحاسب عنه العبد من عملية الصلاة، وهناك يقول الدماء. نقول لك أيوة، لأنك لو فهمت أن الحقوق متفاوتة لفهمت المقصد وجمعت بين النصين. أما حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عملية الصلاة، هذا في علاقة العبد بربه، يعني ما بينك وبين الله أول شيء تسأل عنه الصلاة. أنا عندي بقى علاقتي بالخلق، أول شيء تسأل عنه في علاقتك بالخلق الدماء. وصل الدين محمد؟ مفهومة دي؟ يبقى هنا عندي أول وأول، أول في علاقتك بالله يبقى الصلاة، أول في علاقتك بالخلق يبقى إيه؟ الدماء. ولا تعارض بين النصين. علشان كده بدأنا بأول حق وأعلى حق مرتبه حق الله عز وجل، وتقيم الصلاة. طيب الحمد لله أدينا حق الله، نقول لك لابد من أداء حق الخلق بقى وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة فيها حق لمين؟ حق للخلق، للفقير والمسكين والمحتاج. فلابد أن أخرج جزءا من مالي الذي ملكنيه ربي عز وجل بفضله وكرمه ومنه لمن يستحق من فقراء ومساكين وأصحاب حاجات. الحمد لله، واضح؟ فجت الزكاة حق مين يا إخوة؟ اصحوا بحسن، حق العباد. طيب أدينا حق العباد من مالنا، نقول لك يبدأ بقى حق النفس وصوم رمضان، لأن الصيام تزكية للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. التقوى تهديد. وتزكية للنفس. وفي حديث النبي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. فالصيام تربية يربيك على حسن الخلق، يبقى ده حق النفس. الآن الحمد لله أدينا حق الله، حق العباد، حق النفس. نقول لك انتظر بقى، لابد أن تأتي بالواجب الذي يجمع لك جميع الحقوق، يجمع لك حق الله وحق العباد وحق النفس، وهو الحج. لذا كان آخرا في معظم النصوص في الحج حق لله، وأتم الحج والعمرة لله، فمن فرض فيهن الحج يبقى فريضة، يبقى ده حق الله. طيب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أي حق النفس وتربية وتهذيب في الحج وصبر في الحج في ذبح الهدي، وده حق العباد، بنذبح النسيكة أو الشاة أو كذا وتوزع على الفقراء، يبقى أدينا حق العباد. لذلك الأركان لها سر في الترتيب لابد أن نعيه. أمر آخر، لماذا خص هذه الخمسة على أنها أركان الإسلام؟ لأنها أظهر شعائر الدين، ما سواها من فروض بترتبط إما بأسباب أو بمصالح، ترتبط بأسباب أو بمصالح. مثلا الجهاد في سبيل الله يرتبط بالمصلحة اللي يرى ولي الأمر في نشر الحق ودفع الصائل والباغي والمعتدي، فدي متعرضة لمصالح ومفاسد وعلاقات بين ولاة أمور. طيب، كمان فيه فرائض وحقوق تتعلق بحقوق الآدميين من عقود وبيع وشراء، فدي كلها لها أسباب بخلاف الخمسة الظاهرة وهي الأركان المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. معلوم يا إخوة، ونختم حديث عن هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإسلام، أن تلك المباني الخمس فيها تزكية وتهذيب للنفس، والذي يريد الاستزادة يرجع للقرآن والنصوص يجد عظمة هذا التشريع ومحاسن الإسلام في تزكية النفس وتربيتها وإعدادها إعدادا للفوز والفلاح. وبهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن المرتبة الأولى وهي الإسلام. بإذن الله تعالى غدا إن قدر بقاء، وكان لقاء لنا محاضرتان من بعد صلاة الظهر محاضرة، وقبيل العصر محاضرة، بهما نختم شرح هذه الرسالة. وإذا كان يعتبر بمثابة التمهيد، لسه بقى الحديث عن الإيمان في تفصيلات مهمة، وكذلك الحديث عن الإحسان في تفصيلات مهمة، فانتظرونا إن قدر البقاء. نعم.
Liebe Geschwister, die Anordnung, und die Weisheit in dieser Anordnung der Säulen des Islams ist von großer Bedeutung. Und wer sich diese anschaut, der wird wahrlich etwas sehr Schönes vorfinden. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala durch seinen Gesandten diese anordnen lassen mit dem Glaubensbekenntnis. Und mit dem Glaubensbekenntnis spricht man aus, was das Ziel ist. Das Ziel ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet und ihm nichts beigesellt. Und in dieser gleichen Aussage ist der Weg gezeigt worden. Wenn man sagt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist, dann wird gezeigt, wie ich dieses Ziel erreiche. Das heißt, der Weg, Allah subhanahu wa ta'ala, das Ziel erreiche ich durch die Praktizierung dessen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Und das ist mit diesem Glaubensbekenntnis klar ersichtlich. Wir haben jetzt gewusst, was das Ziel ist. Und zwar die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie erreicht das Ziel? Durch die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So müssen jetzt Taten folgen. Und die Taten, liebe Geschwister, teilen sich einmal in Taten, die sich in Rechte bezüglich Allah, lassen sich einteilen in Rechte bezüglich Allah, in Rechte bezüglich der Diener, das heißt der Menschen, und in Rechte bezüglich der eigenen Nafs. Die Rechte bezüglich Allahs subhanahu wa ta'ala ist die höchste, das höchste Recht, das der Diener
bringen muss. Deshalb ist die nächste Säule das Gebet. Und das Gebet ist das, wofür der Mensch als allererstes gefragt wird. Er wird, der Prophet Muhammad sagte, das Erste, wofür der Diener von seinen Taten gefragt wird, ist das Gebet. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad, wonach der Mensch gefragt wird, ist das Blut. Das heißt, das Blut, das er vergossen hat. Unschuldiges Blut. Ja? Und wie bringen wir jetzt diese zwei Aussagen zusammen? Diese zwei Aussagen lassen sich gerade an diesem Beispiel leicht erklären, denn es gibt ein Recht bezüglich der Menschen und es gibt ein Recht bezüglich Allahs. Das heißt, die Befragung nach dem Gebet ist das Erste, wonach man befragt wird, wenn es um das Recht Allahs geht. Und das Erste, wonach man befragt wird, wenn es um das Recht der Menschen geht, ist das Blut. Das unschuldig vergossene Blut. Und danach, liebe Geschwister, kommt die zweite, das zweithöchste Recht. Es ist das Recht der Menschen. Und deswegen kommt danach dieser Kerl. Denn diejenigen, die bedürftig sind, brauchen dieses Geld und sind in einer Notdurft. Das heißt, hier ist das Recht der Menschen erwähnt und anschließend, liebe Geschwister, das Recht gegenüber der eigenen Nafs. Und diese hat das Recht, erzogen zu werden, liebe Geschwister. Deshalb kam Ramadan. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist durch das Fasten, wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget. Das heißt, auf dass ihr die Gottesfürchtigkeit erlangt. Das heißt, hier das Recht der eigenen Nafs ist, erzogen zu werden und die Gottesfürchtigkeit zu erlangen. Und danach kommt die Angelegenheit, wo alle Pflichten, wo alle Rechte nochmal zusammengefasst werden. Und das ist Al-Hajj. Und Al-Hajj, hat einmal das Recht Allah subhanahu wa ta'ala, dass man dieser Pflicht nachkommt und dass man ihn alleine in dieser anbetet. Weiter, das Recht der eigenen Nafs, die zu erziehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, Vers Nummer 203, und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen, wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufruf beeilt, den trifft keine Sünde, und wer länger bleibt, den trifft keine Sünde. Für den, der gottesfürchtig ist, fürchtet Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Und in einer anderen Textpassage sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wer den Hajj praktiziert, so soll er nicht fluchen und soll er nicht Schlechtes reden, und so weiter. Und das Recht der Menschen im Hajj ist, dass das Opfertier geschlachtet wird. Und so, dass diejenigen, die auch bedürftig sind, dieses Fleisch bekommen und zu essen bekommen. So sehen wir, liebe Geschwister, dass die Anordnung dieser Säulen war nicht von großer Verwunderlichkeit. Diese hat eine große Verwunderlichkeit, vor allem, wenn man sie vorher nicht gewusst hat. Und damit, liebe Geschwister, haben wir die Säulen des Islams abgearbeitet und wir haben nicht vom Buch vorgelesen, weil die Zeit nicht reicht. So sind wir jetzt, inshallah, bei der zweiten Stufe, das ist der Iman, und wir werden, inshallah, beim nächsten Vortrag an dieser Stelle weitermachen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.